Tiešām šis zaudējums ir sāpīgs, tāpēc ka es domāju, ka puiši palika uz laukuma visu spēkus un no milzīgu enerģiju un no milzīgu pašatdevi spēlē. Un pat nonākot mazākumā mēs līdz galam gājām pakaļ vārtu gūmam. Un skaidrs, ka droši vien pašā spēles beigās pietrūka spēka, pietrūka varbūt pieredzes vienam otram no spēlētājiem. Un es nevaru būt apmierināts ar rezultātu, mēs nevaram ar to lepoties, bet man nav ko pārmest puišiem no pašatdevis viedokļa. Viņi spēlē ar lielu sirdi, ar lielu pašatdevi, ar lielu vēlmi parādīt savu labāko sniegumu. Es domāju, ka kopumā mēs tieši esam progresējuši salīdzinoši ar marta spēlēm. Mēs izveidojam stipri vairāk vārdu gūšanas momentus, nekā tas bija pret Velsu.